Z obálky nového čísla se dívá slavný oscarový herec Jeffrey Rush, člen poroty Karlovarského filmového festivalu, poskytl Echu rozsáhlý rozhovor. Analýzu výsledků britských a francouzských parlamentních voleb předkládá Ondřej Šmigol. Komu patří české národní parky, ptá se Daniel Kaiser a podává důkazy, že ideologům. Novým esejem, inspirovaným myšlenkami Milana Kundery i Jaroslava Haška, přispěl filozof Václav Bělohradský. V týdeníku Echo číslo 28, které vychází ve čtvrtek 11. července.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího už 74. vydání podcastu Echo Porada. Dalibor Balšínek, náš šéfredaktor je na dovolené, tak dnešní poradu budu konferovat já, Pavel Štron, se svými kolegy. Jak můžete vidět na obrazovce, tak na stáncích od zítřka bude nové vydání týdeníku Echo. Na titulní straně je rozhovor s oscarovým hercem a také porotcem Karlovarského festivalu Jeffrey Rushem. V čísle samozřejmě je mnoho ke změnám na evropské politické scéně. Kolega Bohumil Pečinka připravil obsáhlý text, co Paříž ukázala Praze, to jsem sám zvědav. A samozřejmě není to jenom o volbách ve Francii, bylo to také o volbách ve Velké Británii a po mé pravici sedící kolega Ondřej Šmigol připravil rozhovor s Matthewem Goodwinem o změnách v britské politice. Je to člověk, který napsal několik knih a studií, mimo jiné o populismu a radikální pravici v Británii a v Evropě, a byl také jedním z mála politologů, který říkal, že referendum v Británii může skutečně vyznít pro odchod té země z Evropské unie. Tak dovolte, abych představil dnešní kolegy a začnu ale hostem, Roman Joch, ředitel občanského institutu a publicista. Dobrý den, díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Markéta Malá je tady, Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Jiří Peňáz a Dan Kaiser. Tak, nejdřív začneme takovou ale aktualitou. Vznikla frakce Patrioti pro Evropu, kde kromě Andreje Babiše a Viktora Orbána sedí také národní sdružení Francouzi, kteří do té frakce dodali největší počet poslanců, 30, a najednou ta frakce s 84 členy je nejpočetnější, třetí nejpočetnější frakcí v Evropském parlamentu. Premiér Petr Fiala už na sociální síti X uvedl, že nová frakce slouží vědomně nebo nevědomně Rusku a ohrožuje bezpečnost a svobodu Evropy. Načež pan ex-premiér Babiš reagoval tím, že jsem předběhl čas možná, že Fiala je patologický lhář. Budeme se bavit také o americké politice, o Joe Bidenovi, který se snaží žehlit tu svoji tragickou televizní debatu. Zaznívají názory na to, aby se vzdal té kandidatury, aby odstoupil, a to jak od demokratů, tak zejména i od sponzorů demokratické strany. Tak jaké tomu dávají kolegové šance a jaké šance má Donald Trump? Probereme volby ve Francii, vítězství Nové lidové fronty, což je zajímavé uskupení socialistů, zelených a komunistů. Tak si zhodnotíme, jak vyšel ten gamble, ta hra prezidenta Emmanuel Macrona, protože ten francouzský systém umožňuje v okamžiku, kdy je prezident z jiné strany než premiér, tak ten systém kohabitace je velmi, velmi zajímavý. A dostaneme se také na Maďarsko. Maďarsko předsedá Evropské radě a Viktor Orbán zvolil poměrně aktivní diplomacii. Byl v Kyjevě, byl také v Moskvě, byl v Pekingu a teď míří s ostatními lídry na summit NATO do Washingtonu. Ty jeho návštěvy v Kyjevě, no spíš ta v Moskvě a v Pekingu, byly doprovázeny tím komentářem ze strany evropských institucí, že to není naše věc, to je jen Viktor Orbán cestující do Moskvy a Ukrajina má dál naši podporu a takhle by se daleko podtrhnout, jakým způsobem evropští lídři hodnotí tu Orbánovu diplomaci. A budeme se bavit také o konci uhlí, to je téma pro Markétu Malou. Jestli ho máme opravdu čím nahradit, jak tvrdí vláda, Tak byť teď se potkáváme za takových téměř tropických teplot, ale myslím si, že na podzim to bude zase aktuální velmi. Tak se na to moc těším. Začneme...
Na ten podzim, jo.
Na tu debatu, jo. Ale i na podzim. Mě tyhle teploty nedělají úplně dobře. Viděl jsem ten graf Českého hydrometeorologického ústavu a působí to na mě děsivě. Myslím si, že už neexistují jako jiné odstíny červené a rudé.
Ještě skutečnou krví by to mohli polévat.
Skutečnou meteorologickou krví by to mohli polévat. To by byl hezký...
Se nám zdá, že něco rudé, neměl bychom podceňovat schopnost rudých být ještě více rudější.
Vidíte, teď bychom měli hned přejít k těm francouzským volbám.
Rudík Mérové.
Protože řada lidí to vidí velmi rudě, ale rudě se lidem před očima udělalo v okamžiku, kdy Andrej Babiš ohlásil vznik frakce Patrioti pro Evropu, kde zpočátku ty hlasy byly jako skeptické, ale nakonec právě s příchodem Národního sdružení se ukázalo, že to bude třetí nejsilnější frakce. Dané, jak říká Petr Fiala, je to ohrožení pro bezpečnost a svobodu Evropy? Když se vrátíme k té včerejší debatě a výměně mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou.
Ty narážíš na to až řekl bych jako koordinovanou snahu vládních politiků tu v nově vznikající frakci Patrioti pro Rusko charakterizovat jako, že je v první řadě, že snad dokonce vznikla kvůli tomu, aby hájela zájmy Ruska.
Patrioti pro Evropu, a ty už to řekl jako Patrioti pro Rusko.
Ale to už jsem asi tak intoxikovaný, že to podvědomě říkám, ale říkají to. Říkají to oni, já teda nevím. Ale jestli jsem to řekl, tak jsem se zařadil do zástupu naprostých hlupáků, kam řadím týhletý věci právě naše vládní politiky, protože charakterizovat nějaké strany, se kterými můžeme i nesouhlasit, rád bych se k tomu dostal, v čem je třeba ty strany jako nevoně, jo, ale představovat si, že ty strany tam vznikají kvůli tomu, aby pomáhaly primárně nějaké jiné velmoci, je podle mě něco tak absurdního a dětinského, debilního, že vlastně doufám, že naše pětikoaliční strany, a týká se to hlavně koalice Spolu, která, jsme se tady o tom minule bavili s ředitelem s tomu panem Buchtíkem, že to má hodně dobrý marketingový tým, tak já doufám, že si dělají průzkumy, kvalitní průzkumy, ze kterých jim vychází, že jejich voliči na to slyší a že to je jedno téma, které by jim ty voliče ještě mohlo v příští volbách vrátit zpátky, protože kdyby si to mysleli opravdu, tak je to pro mě známka upadajících analytických schopností jako nějaké jako té kolektivní pětikoalice.
Romany Joch, souhlasíte, nesouhlasíte tím, co omlouvám, že měl jsem hostovi dát slovo jako první, společensky jsem selhal, tak za to se omlouvám.
Kde pak? Andrej Babiš není proruský politik. On, když byl premiér, rozmetal, za jeho premiérství byla rozmetána ruská ambasáda, co by semeniště špionů ruských. On podepsal kontrakt s Američany na koupí helikopter amerických pro českou armádu. Jeho biznis je na území Evropské unie, nikoliv na území Ruské federace, ani nikdy nebyl. Členství jeho europoslanců v liberální frakci byla anomálie, protože on má jiné názory, než jdeme tomu Cerhovstadt, abychom si to personifikovali. Padl si do oka s Orbánem. Takže svým způsobem je to logické, že s ním vytvořili frakci, protože kam jinam by mohl jít. Orbán původně chtěl jít do ECR, ke konzervativcům reformistům, ale jak polská PiS, Právo spravedlnost, tak česká ODS byli proti kvůli Rusku.
S PiSem to není pravda, Romane. PiS byl pro. Ale nebudu skákat,
tak to vydořím.
Kvůli tomu, že Orbán, to, že je vlažný vůči Ukrajině, tolik nevadí, ale že je až moc přísný vůči Rusku, to vadí. To vadí a vadí to jak PiSu, tak ODS. Takže Jakub měl jinou Orbán šanci založit vlastní frakci, ale když se na to podíváme, má velké úspěchy. Například já jsem nečekal, že Vox, španělská strana Vox, opustí ECR a půjde do této nové frakce. Ale když se podíváme na tu frakci Patrioti pro Evropu, tak je to v podstatě ta původní frakce, téměř ta původní frakce identitární, byť jinak přejmenovaná. Je tam Marine Le Penová například, je tam Salvini například. A jsou tam dvě nové strany, a to je Fidesz maďarský a české ANO, ale jinak je to ID, frakce původní, přejmenovaná jinak. A to je dost posun, protože u ANO je to skok, dejme tomu, až směrem od liberální frakce až o 2 stupně směrem k té nacionalističtější frakci, nebo více euroskeptické. A u Fidesu je to skok taky o 2 stupně, v podstatě od Evropské lidové strany, kde byl kdysi, ECR chtěl být, nevzali ho, no, takže to původní identitární frakce, z níž mnozí mají kladný vztah k Rusku a Putinovu režimu, ale expremiéra Babiše bych já neoznačil za proruského politika, byť opakuje některé ty orbánovské věci, jako mír na Ukrajině, mír na Ukrajině nechce Putin především. Takže jsou to prázdné keci, ale on osobně není proruský.
Jak to víš, že jsou to prázdné keci?
Chce Putin mír na Ukrajině?
Já nevím, tak jako...
Chce mír, kdy Ukrajina kapituluje, vzdá se všeho. To je mír.
Počkej, aby jsme se tady v tomhle na začátku udělali.
Pojďme si definovat, co je vstřícnost vůči Rusku.
Ne, počkej, mě by nejdřív zajímalo, co to znamená ta kapitulace, že se Ukrajina vzdá všeho, že se nechá okupovat ke Lvovu, nebo...
Ne, že ruská agrese uspěla. Rusko získá ty 4 provincie. Kherson a tak dále. A Ukrajina slíbí, že se v podstatě ozbrojí. Že bude neutrální země bez podstatné armády. To znamená, za 5 let je nová ruská agrese vůči Ukrajině.
No ne, tak tohle narážíme na ten velký výklad, na střed dvou výkladů, jestli celá ta válka vznikla kvůli ruské geneticky dané rozpínavosti, nebo jestli to nebyla z mého pohledu hloupá, ale přece jenom nějaká jako velmocenský reflex Ruska, který se bránil právě tomu, aby Ukrajina se stala členem NATO a z nějakých důvodů...
Ukrajina by se nikdy nestala členem NATO. Byl konsenzus mnoha evropských zemí, že my Ukrajinu nikdy nevezmeme do NATO. Sliby se slibují, blázni se radují. Ale realisticky...
Čteš závěry summitu NATO? V každém závěru summitu NATO je znovu opakován slib vzít Ukrajinu do NATO.
Na svatého Dindy. Asi tak, jako byl slib Turecku.
V listopadu 2021
se stane členem EU.
V listopadu 2021 podepsali americký ukrajinský prezident bezpečnostní smlouvu, kde je závazek, že Amerika zintenzivní svoje úsilí dostat Ukrajinu do NATO a vojenský pomáhat.
Ano, stačí, aby Francie, Německo, Maďarsko byly proti a nikdy by se Ukrajina nestala.
No, tak já nevím, tak zase jako nedělej, že tady to je úplně bezpředmětná věc.
No je to bezpředmětná věc. Realisticky Ukrajina neměla šanci se dostat do NATO. Dokonce si myslím, teď má větší šanci, ale myslím si, že vždycky se najde alespoň jedna evropská země, ve zkušenosti jich bude víc, která to nakonec vetuje.
No.
Takže Ukrajinci se mohou těšit na NATO, ale sorry, nedostanou.
Protože jsi host, tak to jí budu dělat, že jsem se nechal přesvědčit.
Jiří?
No, já bych nebyl tady, myslím, že moje vyjádření bude naivní. Ale já vždycky v té věci, jestli Ukrajina v NATO nebo ne, je to suverénní země a rozhodnutí, jak si, jestli chce někdo žádat o vstup do nějaký party, do nějakého klubu, je na ní. Jestli je prostě tam vemou nebo nevemou, to už je jiná věc, ale prostě ona má právo, jak si vyjádřit svoje touhy a nějaké aspirace. Čili prostě to, a že Rusko v tomhle případě říká ne, my vás tam nepustíme, je prostě porušení slušnosti a nějaké základních pravidel. Ale to je věci, ale s těma patriotama jiná věc, no tak prostě, co vlastně ty lidi tak irituje? To jsou politické strany, které tady v Evropě působí dlouhý leta. Ještě žádná demokratická země tedy se nerozhodla je třeba zakázat ty strany, nebo jen zakojího. Jsou to strany víceméně s přijatelnýma stanovama a tak neusilují o nastolení fašistických nebo diktátorských režimů. No a když s nima nemluví ostatní, no tak je prostě přirozený, že pravděpodobně v něčem takovým, jako je Evropské parlament, budou vytvářet frakce, že? Nebo se dá jít dohromady. Tam jde ještě o to, že se jim je představa jakoby nacionalistická jste evropští, byli z principu nějací naježení nesnášenliví magoři, kteří nesnáší jiné národy. Jakoby tam byl ten útočný nacionalismus. Ten posun od toho, dejme tomu, útočného nacionalismu 19. století, kdy možná skutečně existoval cosi jako expanzivní nacionalismus německý nebo možná francouzský, jo, tak je ten, že je to vlastně obranný nacionalismus v současné době, že ty národy mají představu, jak si nacionalista má představu bránění nějakého statu quo, dejme tomu, já nevím, etnické homogenity svého národa, jo, nebo svých vlastních zájmů, jak si, a které nejdou na úkor ostatních evropských národů, ale jsou v podstatě udržení jakési nějaké toho statu quo, jo.
A jak si vysvětluješ, Jirko, ty, Dan už na to, on to zmínil, když se podíváš na Twitter nebo sociální sítě nebo vyjádření těch zástupců pětikoalice, tak to je skutečně jako unizono, že to je jako ohrožení národní bezpečnosti a skutečně, že to je frakce, která má sloužit těm, kteří mají Rusko na prvním místě.
No, jednak je to tak, co si jako skupinová psychóza. Jako když to říkají ostatní, tak to budu říkat já taky. A potom je to prostě účelová věc. Spousta lidí tomu uvěří. A prostě ten slogan, jak si Rusko pro tebe všecko a tak dále, chytlavej. A prostě tím končí debata navíc. Jo? Je to prostě skvělý způsob, jak nikoho de facto deklasovat.
Ale protože... Já si myslím tady k tomu, že prostě pro Andreje Babiše je to listo skvělý tah, protože on bez sporu mu nejde o nic jiného, než se stát v příštích volbách premiérem, vyhrát ty volby. A on zkrátka na ty svoje voliče tady tímhle s tím zapůsobí, protože podařilo se mu vytvořit frakci třetí nejsilnější v Evropském parlamentu. Má tam silná jména a to, co oni hlásají, nebo to, co oni by chtěli prosazovat, ačkoliv to prosazovat vůbec nakonec nemusí, ale zkrátka jako nějaká suverenita těch států národních, revize Green Dealu, prostě zakážeme nebo budeme eliminovat migraci, tak jako to je něco strašně silného, je to silný náboj, takže jako...
No samozřejmě, já ale to říkám, a proč to nedělají tyhle věci jiné strany?
Že se Andrej Babiš stává jako toxickým pro ostatní evropský parlament.
No jasně, proč najednou jako věc, jako je třeba masová migrace, kterou všichni předstírají, že vlastně není to úplně tak, ale na druhé straně musíme se s tím nějak smířit.
No ale tak on zase mají ten argument, o čem jste tady mluvil na začátku, prostě Viktor Orbán. On je teďka ten nejvíc.
No ne, tak kde se bere ten motiv, jo, protože
to orgán správně říká, že vztahy... Orgán. Já jsem říkal, co orgán, jo, výborně, my máme tamto patrioti pro Rusko, já orgán, jo, ale Orbán, jo.
Viktor Orgán,
to je, fantastické. By mě zajímalo jednou třeba po 20 letech napsat, když někdo napíše jeho biografii, jo, prostě skutečně, jestli to bude tedy významný státník naší doby, anebo teda významný zrádce naší doby, jo. Co to vlastně je, že prostě, že nepochybně jako v té Evropě je takový nonkonformista, je dobře, když tam je, to je jeden pohled, na druhé straně možná, skutečně, mu do hlavy nevidíme, on zdůrazňuje, že prostě vztahy Maďarska a Ruska nikdy nebyly, jaksi historicky jsou velmi, velmi napjatý, jo, to není žádný navzájem se milující národ, jo, je 56. v roce 1848 a tak dál, jo, čili prostě tam skutečně představa, že Maďaři milují Rusy je trochu směšná, jo, to je to za prvé. A za druhé, potom mě s těma jeho přeletama, tak existuje cosi jako kivadlová diplomacie, když si to dělal Henry Kissinger, pan Joch to určitě by mohl to rozvést, a je to prostě, že se musí v rámci, když je nějaký konflikt tohoto typu, tak je nutný se prostě, aby se někdo obětoval a bavil se i s Lotrama. Já vím, že on má zvláštní vztahy s Putinem a možná, že se rozumí, jo, ale prostě někdo to asi dělat musí.
Tak Viktor Orbán ale říká, že mu jde jenom o mír, že tam nejsou žádné zájmy, ale že chce vědět, co si ty zúčastněné strany myslí. A to mně přijde, že je přece jako logická úvaha, nebo těch, kteří se, a ty si to zmínil, kteří se zabývají diplomací, tak musíme se bavit. Ostatně já si diplomata platím proto, aby se bavil s těmi, se kterými já se bavit nechci. Nechápu, proč tohle třeba česká diplomacie neovládá, nebo neumí, nebo nechce umět. Ondřej, co ty si myslíš o té diplomacii, to, jakým způsobem Maďarsko teď předsedá té Evropské radě, jak to Viktor Orbán vzal do těch svých rukou a nejdřív Kyjev, pak Moskva, Peking. Na druhou stranu tady máme taky raketový útok na Kyjev, rozstřílenou nemocnici. Jak ty to čteš?
Asi je to pokus, jak říká Jirka, od nějakou jakoby kissingerovskou kivadlovou diplomacii, kterou ale nevím, jestli Orbán úplně zvládá, nebo jako trochu mi to připomíná Pokud máme zabrousit do historie pokus de Gaulle, když se on pokoušel o svůj soukromý detan s Ruskem, se Sovětským svazem, jakože obejde a že obejde Ameriku a zjistil, že se s ním nikdo jako nechce bavit v tom Moskvě, protože se Sověti chtěli bavit jenom s Američanama. Takže za první nevím, nakolik to bude úspěšný třeba. A taky jak je otázka, jestli ty Rusové ale chtějí jako o tom mluvit, no jako jestli oni, jestli tam je vůbec čemu naslouchat, mi tě napadá takový ty dlouhý telefonáty, co měl Macron s Putinem před tou válkou, kdy jako právě jako pořád chtěl znělovit, co teda chce, co jako chtěl, byl to vlastně sice jako telefonický pokus, ale něco podobného a vychází najevo, že ty dlouhý telefonáty, že mu tam jako Putin vykládal, jako dal dlouhosáhlé přednášky o ruské historii někde od Kijevské Rusy a tak, čili pokud by jako Orbán přijel s něčím konkrétním, na čem by se dal stavět, tak možná to je dobře, ale myslím, že spíš právě tam si musí vytopit další 3hodinovou přednášku o tom, o Ivanu a Petru Velikém a tak a potom zase přijde domů a nic to nebude.
Vypadá to, že ten Viktor Orbán dopadl jako Tucker Carlson nebo Emmanuel Macron. Všichni v tom rozhovoru si vytrpět hodinovou přednášku o tom, kde vzniklo Velké Rusko.
No a ten útok na ten Kyjev, tak co to bylo? Jako to je teda souvisí to s tím, nebo je to nějaký...
Takhle, jestli je to odpověď na Orbánovu diplomaci, tak to nevychází úplně dobře, ale já bych asi tyhle kroky vůbec jako nespojoval. Ne?
Dobře,
ale myslím si, že jako myslet si, že Putin má jako prst na mapě a vede jako on sám tu bitvu, je úplně naivní.
Ano, já bych to taky nespojoval s návštěvou Orbána. Kissinger byl ministrem zahraničí velmoci, takže on si mohl dovolit kyvadlovou diplomacii. Premiér 10milionového, středně velikého, malého a středně velikého evropského státu nemá šanci. Není partnerem, byť on chce působit jako velký evropský státník.
Tak on je, to souvisí s tím předsednictvím.
Tak. No. A ten útok na tu nemocnici, já začínám mít dojem, že Rusové chtějí přinutit Ukrajince, aby akceptovali ztrátu toho území, co zatím Rusové dobili, případně dali ještě víc, celé ty provincie, Cherson a tak dále, které zatím ještě část, například město Cherson, mají Ukrajinci v rukou. A ukázat Ukrajincům, že podívejte, vy budete strašně trpět, nestojí vám to za to. My vás budeme postupně všechny zabíjet, ničit vaši infrastrukturu, nestojí vám to za to, obětujte ty province a dostanete 5-7 let míru, než vás znovu napadneme.
To je otázka, jestli to spíš nebude mít opačný efekt, že?
Že se více utvrdí.
Ale teď přece za prvý Rusové ničejí Ukrajincům energetickou infrastrukturu. Už teď máš z Ukrajiny oficiální údaje o tom, že asi polovina jejich kapacit na výrobu elektřiny je zničená. A v zimě budou mít problémy. Nemyslím si, že by... Tím, že zasáhnou, ať vědomě nebo nevědomě, nebo teda kdo ví, jestli to byly Rusové. Jo. Jako Ondřej, ty by se, když se tohle něco podobného stalo se zásahem nemocnice v Gaze, tak byli jste jeden z těch, který hned přispěchali s možným tvrzením, že to byla protiraketová raketa. To je jedno.
Obrana.
Do toho nechci zabředat, ale řekl bych, že ta situace na Ukrajině z toho, co se dozvídáme, ale ne teda z ukrajinských médií nebo od prezidenta Zelenského, ale na Twitteru, tak je zjevný, že velká část Ukrajinců už má té války takhle dost, že asi nepotřebují Rusové si je zatvrzovat a naštvávat tím, že jim budou... že jim budou ještě zabíjet jako malý onkologický nemocný.
To myslím,
demoralizovat.
A kdo by to
stýval?
Myslím si, že je potřebuji demoralizovat, nebo že je chtějí demoralizovat těma zásahama energetické soustavy.
Ondřej.
Ne, já si nespomínám ty čísla, ale to podle jedna nemá pravdu, jako Twitter taky není pravý, jako svět, opravdu svět a
máš tam tuny záběrů, jak chytají chlapy, a nejenom mladí, jak chytají chlapy všeho možného věku na ulicích a tahají, jako myslím, náboráři do armády. To není nábor, že jo, to je jakoby odvod do armády.
Tak je to jako to nepopírá, že se děje, ale zároveň, já ty nevím, se vzpomínám ty čísla, ale před měsícem zhruba byl právě průzkum veřejného mínění na Ukrajině. A jako ty takový to z těch 80-90% je potřeba se bránit Rusku, to padlo, ale pořád tam byla nadpoloviční většina, pokud byly tam dvě otázky, jedna byla, má se vyjednala z Ruska a nadpoloviční většina byla, myslím, proti, ale taková jako 56, to jsou jako čísla, co jako neberte vážně, ale jako, a potom tam bylo jako, má se uzavřít mír s Ruskem za cenu územních ústupků velkých a tam to bylo nějak kolem 70%, čili já si myslím, že ano, jako probíhá tam demoralizace, není to už tak, jako to bylo na začátku té války, ale nedá se pověřit, že prostě ukrajinská společnost je zvětšinou je připravená jako kapitulovat.
Jak víme, že jsou ty, že výstupy z Ukrajiny jsou věrohodné?
Nevíme, ale musíme se, jako myslím si, že nějaký jako průzkum, který jako dělaný.
Já souhlasím s tím, co říkáš, jenom si tam zachovávám si určitou míru skepse.
Hele, kdyby pravděpodobně skutečně, jak si nebyla ochota se bránit, tak už dávno jsou Rusové v Charkově nebo někde, ne? Tam musí držet pravděpodobně ty linie a to znamená, že tam musí nějakým způsobem jak si fungovat ta obrana.
Otázka je, je samozřejmě hodně pesimistický výklad.
Ano.
Že ty, kteří se brání chtěli, tak jsou po smrti nebo zraděni.
No ano, ano, ale pořád něco si jako ukrajinská vůle se bránit existuje, protože jinak by ta válka přece vypadala jinak přece, ne?
Nebo jako Francie v červnu 40.
No jasně, no, jako, dávno už by prostě pravděpodobně...
Skolabovalo Rusko, že zapojí se tady války, no, prostě vojáci odešli z fronty a...
Kdyby se nebránit, tak by asi Zelenský, jak si už byl dávno odstraněný...
Dva roky byl
Romane Jochu, co teda čekat teď, když se schází šéfové nebo hlavy jednotlivých členských států NATO ve Washingtonu, bude tam právě Viktor Orbán, aby jsme uzavřeli tu jeho ten pokus o diplomacii. Zároveň řada těch lídrů se dopředu dala slyšet, že Ukrajinu dál budou bezmezně podporovat. Je tam nějaký konec tomu konfliktu?
Ne letos. A pravděpodobně ne ani příští rok. Ten nejpravděpodobnější konec konfliktu je korejské řešení. To znamená obě strany, Rusko i Ukrajina. Ukrajina bude dostatečně vyzbrojená, aby nepadla, ale nebude dostatečně vyzbrojená, aby mohla mít šanci porazit Rusko nějaký průlom. A to samé Rusko nebude mít šanci dobít Ukrajinu nebo ji porazit. Takže po určité době, po pár letech, vyčerpanost na obou stranách, ne žádný mír, protože Ukrajina nikdy nebude de jure souhlasit se ztrátou území, ale příměří, které může pak trvat dlouho, velmi dlouho, ale Ukrajina v důsledku toho příměří nebude odzbrojená země, jak by chtěl Putin, bude naopak velice vyzbrojená, aby kdy nějaké příští ruské agresie došlo. To znamená model Severní Korea, Jižní Korea. Příměří, nikoli v mír.
No to je na jedné straně strašný.
A ta hranice bude v podstatě ta frontová hranice. Ano, to bude uznání de facto reality.
Na jedné straně, když říkáte, že to bude trvat ještě, ne tenhle rok, ještě další rok a tak dále, tak prostě to naskakují další a další tisíce a tisíce obětí, to je jedna věc. A potom teda to si zároveň si držme palce, aby se nestalo nějaká černá labuť, nebo jak se tomu říká, a skutečně nestala se nějaká anomálie, která to posune někam úplně jinam, tu válku, že jo. Jako například prostě rozhodnutím, mluví se o použití taktických jaderných zbraní, nebo tak jsem četl někde průzkum, že většina Rusů, jo, je pro použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině. Jo. To jsou nějaký ty omezený takový a tak dále.
No, a se ještě podobně,
no, do toho prostě nějaké rozhodnutí, jako zapletení nějakého třetího státu.
No, Rusové by si tím moc nepomohli. Stejně jako ta agrese vůči Ukrajině způsobila, že tradičně neutrální země Finsko, Švédsko vstoupili do NATO, tak kdyby Rusové použili taktické jaderné zbraně na Ukrajině, Poláci už nyní oficiálně pouštějí informace, že by rádi, aby na polském území byly americké malé taktické jaderné zbraně. Když americký prezident řekne ne a Rusové použijí, to znamená ne proti umístění amerických pod americkou kontrolou taktických jaderných zbraní na území Polska a Rusové použijí taktické jaderné zbraně na Ukrajině, tak je naprosto představitelné, že Polsko se rozhodne pro gaullistické řešení force de frappe, to znamená vlastní jaderná odstrašující síla. Chce toto Putin? Takže měl by si dobře rozmyslet, jako, no, jaký bude jeho další krok.
No. Taky Američani varovali Rusko, že pokud použijí taktické jaderné zbraně, tak zničí jejich armádu na Ukrajině konvenčním způsobem, což oni můžou udělat.
Což stále si Rusové můžou myslet, že to je blafování.
No, třeba to by udělali nějakou intervencí, nebo jako, jak by to udělali?
Jedna letadlová loď americká je sama o sobě, myslím, čtvrtý největší letectvo na světě, čili kdyby se jako americké letectvo rozhodlo intervovat na Ukrajině, tak myslím, že to bude docela krátký proces.
Když se k té osobnosti Viktora Orbána, je, nakolik podle vás je to...
Je tady nebo já no. všechno do děchy
dopadu. Zajímá nás ten odhad a kdykoliv je nějaká snaha o mír, o mírové řešení nebo o to jenom si vyslechnout to, co chce ta druhá strana, tak se to prostě schází s nepochopením a to nepochopení to je jenom eufemismus, protože jako v tuhle chvíli asi úplně nevíme, co Putin chce, co nechce. Orbán mu dal nějaké tři otázky, on to pro Weltwoche v tom rozhovoru nějak rozvádí, ale už není úplně rozvedeno, jako nakolik Putin na to odpověděl. Ještě k Orbánovi, nedělá si z toho on jenom nějaké turné sám pro sebe? Nemůže to být, že prostě podívejte se, maďarský premiér, jsem hybatel Evropské unie, není to celé jenom, už jsme se o tom bavili, o domácí politice, chystání na volby?
Já vím, že teď nedávno tam byly docela velký protesty proti Orbánovi a po dlouhé době vypadá, že jsou docela pro něj můžou být nebezpečný, protože to nevedli vlastně lidi z té takzvané liberální opozice, ale jeho bývalí spolustraníci a upozorňovali na tu jeho velkou korupci. Nebo aspoň, o který se říká, že to vlastně, kdyby to nějak pokračovalo tady s tím směrem, tak to pro něj nakonec může být větší nebezpečí, než ta jako mobilizace zleva, o který se dlouho mluví a která asi pořád nepřichází, takže je možný, že to nějak může s tím souviset.
Nicméně tady ta opozice, nebo ta jeho konkurence nová napravo, opravte mě, jestli se pletu, má stejný postoj k rusko-ukrajinské válce jako Orbán. Ten Petr Maďar. A to je jedna věc. Za druhý Orbán.
Tak co si může souvislet, že může Orbán chci ukázat, jako, že je víc.
Za druhý Orbán přece ne až teď od chvíle, co Maďaři převzali předsednictví Evropské unie, ale už delší dobu, se snaží hrát, jak to říct, ve vyšší váhové kategorii než je Maďarsko. Třetím rokem se teď v Budapešti konal sjezd amerických konzervativců CPEC, což je taková ta jakoby konference, která nezrcadlí celou republikánskou stranu, ale takovou, řekněme, středo až trumpovštější část. A Orbán, nebo Fidesz, Orbán, Maďarsko investují dost velké peníze do toho, aby vábili do Budapešti různé takové jako anglosaské, konzervativní a jiné, řekněme, nekonformní intelektuály. Nainvestovali tam do toho peníze, jaké v České republice tady do toho nebyly nainvestovány za 35 let. Jo. Čili děje se tam nějaká, řekl bych, že to je nějaká jako promyšlená strategie a tady ta mírová iniciativa je zatím jejím vyvrcholem.
Hele, a když se mluví jenom o tom, že Babiš, ještě dojdu.
Orbán je hráč.
Že Orbán je
jako evropský nelipsy globální hráč.
No a Maďaři
že Babiš klouzává k tomu být tím Orbánem. Tohle srovnání, sedí to podle vás?
Rád by. Orbán je intelektuál, který se stal efektivním, účinným politikem. Nikdo nepodezřívá Andreje Babiše z toho, že by byl intelektuál. Orbán se vědomě snaží vytvořit americko-evropský konzervativní intelektuální kontraestablishment. Investuje ty peníze, sám je intelektuál. Traduje se, že každý čtvrtek odpoledne nevládne, nejbrž si čte knihy, aby se sám vzdělával v tom, jaké jsou trendy. No, který premiér si dá odpoledne na to, aby četl knihy, že jo, nové knihy. Takže ano, on má tyto intelektuální ambice. Kdyby Maďarsko bylo větším státem, řekněme na úrovni Francie, nebo možná i Španělska, Itálie, byl by to velice vlivný evropský politik. On má tu historickou smůlu, že Maďarsko je nyní malá země.
No právě, ale Maďaři mají o sobě představu, že...
Ale Maďaři...
Počkejte, ale Maďaři mají o sobě představu, že jsou velká země, že pouze ne, jaksi neštěstím historickým jsou tedy tou malou zemí, ale ve skutečnosti je to evropská velmoc Uhry.
Jasně, jo,
ale... A tudíž jako ta jejich představa není taková, jako že jsme malá země, ten typicky česká, nebo na to slovenská. Maďar má představu, že jsou, že jenom to svět neví.
Kdyby sjednotil všechny etnické Maďary do jednoho maďarského státu, to se určitě nestane, tak to bude 15 milionový stát.
Ale,
co je to proti Polsku, která má dvounásobek?
No dobře, ale jasně, podívejme se na, no, to by bylo, to by jsme se tady zapletli skutečně do složitých maďarských dušeznalectví, jo. Ale Budapešť je budovaná jako velmocenský město.
Taky Vídeň tak byla.
Ano, ale Budapešť prostě je ta druhá.
Jinými slovy, prostě, když to zkrátím intelektuálně, prostě Andrej Babiš na Viktora Orbána nemá, ty jeho motivy nejsou, řekněme, jako založené na nějaké...
Ja, Babiš je lišák zase, Babiš je obchodník a...
No, není to trochu tak, že on teďka Babiš jako má možná jako strach z toho Orbána, z toho jeho jako právě z toho, z té cesty do té Moskvy za Putinem a tak, protože on jako chce demonstrovat nějakou sílu tou frakcí, ale možná tady to třeba úplně nečekal takový krok. Že on nechce asi to způsobit, jako že to je frakce pro Ruska.
Přesně tak, jenom poslední věc k té frakci. Jakým způsobem to, už jsme si řekli, jak to bude rezonovat, jak to rezonuje ODS a pětikoalicí, to víme. Jak to může rezonovat podle vás na českého voliče, to, že se neustále opakuje, že je to, jsou tam krajně pravicové strany, s kterými se...
To taky není teda úplně pravda, že by to byla hlavně pravice.
Je to tak.
Není pravice,
zároveň jsou tam třeba svobodní, u kterých se vždycky akcentuje to, že oni nechtěli, aby Česko bylo součástí Evropské unie, dokud se nevzdá Benešových dekretů a najednou s nimi Andrej Babiš.
Nejvíc je na české intelektuálně publicistické scéně, který sami koketovali s tím, že se vzdáme Benešových dekretů. Taky Já chtěl jenom, jestli můžu jednu dvě krátké poznámky, protože bych je zapomněl, abych ještě k tomu Romanovu čtvrtku dnu knihy. Mě vyprávěl jeden můj známý, který se nedávno bavil s Orbánem. A Orbán si mi stěžoval, že jeho největší zklamání posledních let v politice se jmenuje Petr Fiala. A údajně, nebo tvrdil Orbán, že četl jeho knihy, takže měl o něm úplně jinou představu o Petrovi Fialovi jako politikovi, než co potom Petr Fiala provozoval na evropských radách. Což by teda bylo potvrzením té teorie, že člověk opravdu čte knihy.
No. A teda musí prostě, než se mu dostal knihy Petra Fialy.
No, otázka je, jestli četl knihy Petra Fialy. No, pane Jocho, ještě poslední věc.
Když Macron tak propadl ve volbách do Evropského parlamentu, respektive jeho kandidáti, a naopak Georgia Meloniová tak vylítla, prostě z 8 získala 24, to je prostě nejúspěšnější politická strana v Evropě, která kandidovala do EP, byli bratři Itálie. Jako nikdo neměl takový strojnásobnění v podstatě europoslanců, tak ODS a ECR se těšili, že oni budou tou třetí nejsilnější frakcí. No a teď přijde nějaký Orbán s Babišem navíc a stanou se oni tou třetí a frakce, ve které je ODS, ECR je odsunutá až na čtvrtou pozici. Tak to naštve, to naštve. Takže to je jeden z důvodů té přehnané reakce. U ostatních členů vládní koalice, u starostů, pirátů, dokonce i u těch dvou stran Spolu, to znamená Topky a KDU, to chápu samozřejmě, ale u ODS myslím, že tam ještě navíc, kromě té urážky, ještě i ta bolest, že oni nás přeskočili a jsou silnější než my.
O bolesti i ve Francii se budeme bavit už teď v placené části, tímto ukončuji volnou část a prosím naše předplatitele nebo ti, kteří by rádi dál pokračovali v poslechu našeho rozhovoru, tak aby si předplatili.
By se chrastili měšcem.
Přesně tak, je to. Lépe bych to neřekl. Té Francii, protože už jsme na té evropské scéně strávili poměrně dost času, to, jakým způsobem se mluvilo o radikální pravici, krajní pravici, vítězství Nové lidové fronty, která se skládá jako z komunistů, socialistů a zelených. Vyšel ten gamble prezidentu Macronovi, tedy uchránit Francii před krajní pravicí, uchránil jí před radikály.
Vyšel mu ten gamble, že národní spojenectví.
Národní sdružení, jako Lepenovci asi jednodušší.
Že nezískali většinu. To tomu vyšlo, jsou tam tři přibližně stejně silné frakce, ale myslím si, že to byla hysterie. Prostě dnešní národní sdružení není krajní pravice, není to extremistická strana. Národní fronta jejího otce, starého Jeana Marie Le Pena, který byl vždycky magor a magorem zůstal, to byla radikální strana, ale dnešní národní sdružení je celkem umírněná strana, která je ekonomicky nalevo od Macrona. Jsou to národní socialisté ekonomicky. Dokonce se umírnili v té zahraniční politice částečně, vysílají signály, že jsou proizraelští, jsou silně proti imigraci, což je pochopitelné, ale ten gamble mu vyšel až tak moc dobře, že varovali před údajnou krajní pravici, až nakonec to vedlo k velkému vítězství skutečně radikální extremistické levice francouzské. Byť jsou tam i ti umírnění socialisté v té nové lidové frontě, ale jsou tam i lidé, kteří jsou velice nevábného vzhledu a vůně, Mélenchon. A viděl jsem na Twitteru jednoho izraelského komentátora to vtipně glosovat tak, že novým francouzským národním heslem je Liberté, Égalité, Hamas. Na jejich oslavách nevlály francouzské trikolóry, vlály palestinské vlajky. A toto je problém. Antisemitismus nebo minimálně fanatický, hysterický antiizraelismus, který toleruje teroristy a vrahy, toto začíná být velký problém západoevropské levice a bohužel i amerických mnohých mladých studentů.
No dobře, ale ty šíleně udíš, protože by se úplně stejně mohlo říct, že předchozí vláda nebo naše vláda nebo prostě většina vlád v Evropě a vláda v Americe odporuje jako naprosto fanatické chování Izraele za posledních 8 měsíců. Vytáhněte hlavy prostě spod stůlu a podívejte se, co se tam opravdu děje.
Snad to není fanatické. Já myslím,
že když v podstatě uděláš z města, tak když budeme Gazu považovat za město, což jako teď trošku jako zjednodušuju, když jí připravíš osud Drážďan z února 45, kde je tam minimálně stejný počet mrtvých, kde je tam srovnaná se zemí, teď říkají úplně zničených 35% budov, zlikvidovaná cíleně skoro veškerá infrastruktura, zlikvidované nemocnice, jo, asi i ty dětské nemocnice, které tam byly.
Jasně, když tam byly zbraně.
Tak je to, ale to nevíš, jsi tam nebyl. Izrael tam nepustí 8 měsíců žádný zahraniční novináře, tak si stěžuje Foreign Press Association, že tohle ještě ze strany Izraele nezažili. Izrael se chová tak, jak se v těch předchozích válkách nechoval. Tak zase poměřovat to, že má někdo, třeba Mélenchon, nebo někdo prostě v západní Evropě výhrady proti tady tomu chování, bych neřekl, že samo o sobě ještě...
No, myslím si, že ty důvody jsou jiný.
Já jsem nechtěl zase bojovat o Gazu s Danem, ale tak jsem to chtěl vrátit.
Ono se to na ty francouzské
vrátil. V té Francii s tím, že vlastně tady trochu taková ta nadšení, řekněme, českých liberálů právě nad tím, že byla poražena národní sdružení národní, jak se jmenuje, Lidovou frontou, tak právě souhlasím, že je trochu scestný právě z těch důvodů, co tady říkal Roman Joch, protože když se podíváme na Mélenchona, tak zaprvé třeba ve Starorusku je podle mě dneska už problematičtější než národní sdružení po invazi, po ruské invazi se od Putina distancovalo, teď během té jedné debaty ten Jordan Bardelat, ten líder národního sdružení do parlamentu, vlastně řekl, že už, jak to řekl, no, že Francie se nevzdá podpory svého ukrajinského spojence, na rozdíl právě od toho v té France Insoumise, což je ta strana
Nepodajná Francie,
která se zdržela hlasování v parlamentu, když francouzský parlament vyjadřoval podporu Ukrajině. A je zdávý celou svoji politickou kariéru silně antiamerický a tak dále. A taky v Česku je velká podpora Izraele a myslím, že i v tajstom případě jako má národní sdružení blíže k té české pozici, než ta lidová fronta, která zvítězila. Někteří významní francouzští židovští intelektuále říkali, že zvažují volbu národního sdružení,
no,
i Finkelkraut. Sice jako trochu jako s odstupem, ale říkali, že v tuhle chvíli si myslí, že to je lepší volba než Lidová fronta s Charles Melanchonem, který jako opravdu podle podporuje Hamas. Takže,
třeba nepodporuje Hamas.
Ale prosím tě,
ty co?
Ale počkej,
ale vy to vykládáte fakt jako
podobně
etinsky. Jako
tak ale jako jeho přímo spolustraníci říkali, že Hamas je hnutí odporu a akce 7. října byla legitimní akce, což je jako podpora Hamasu. To je jako něco jiného, než jako boj za, než jako vyjádření dvojstátnímu řešení a založení státu Palestina.
Každopádně, když se zůstane ještě u toho sestavování té vlády, tak jako Macronovi by vyšel ten tah, kdyby byl právě schopný jako odstavit toho Melanchona a sestavil by tu vládu prostě s těmi umíněnýma socialistama, zelenýma, plus třeba s těma republikánama, ale to je jako strašně bude těžký.
Takže by tady vzniklo něco jako v Německu.
Potom bys šel říkat, že vyhrála, že je jako je levicová vláda a nemuseli bychom tam dávat přívlastek krajní levice.
To ne, nikdo nemá ve Francii tu většinu, tak jaký je teď z toho, je z toho ta cesta ven, protože pak to může říkat, jak říká Markéta, vybrat si rozumného socialistu,
vlády, nebo může rozumného nějaká zeleného. Úřednická vláda taky.
Jak může být rozumný zelený? Jako
to je otázka. Já se ptám.
Jako nejpravděpodobnější asi, že Macronovci se pokusí odloupnout ty umíněný socialisty plus republikány a postavit nějakou širokou koalici, která bude asi velmi nestabilní a chaotická. Na dělostavu Macron za 12 měsíců může znovu asi předčasné volby.
Buď úřednická vláda, ale to těžko bude získávat podporu, anebo taková to širší koalice.
Že platí asymetrie, že to, co je dovolený na levici, je mnohem pro jistý trochu establishmentu akceptovatelnější, než to, co je dovolený na pravici. To znamená, že prostě jen mírná zmínka typu, já nevím, kritika migrace například, jo, je pravici stigmatizuje zásadně, zatímco levice může být antisemická prostě, jak se jí zachce, jo. Protože naopak je to prostě braný jako součást pokrokového, humanistického nebo jakého přesvědčení, bys tedy tvoje představa jako prostě toho utrpení palestinského lidu, jo.
Ty myslíš, že to je představa? Jenom, že to jako
funkce? Já vím ještě s těma Drážďanama, jo. To bychom si museli vyjasnit, ty tvrdíš, že to byl vážný zločin, bombardování Drážďan, jo? Budiš, jo? Chápu to prostě, může být na to ten názor. V Drážďanech je památník na tom místě, jak to tam uprostřed Drážďan je takový jako památníček, bombardování Drážďan, to je napsáno něco v tom smyslu oheň, který vyšlehl z Německa, se toho 14. února, nebo kdy to vrátil do Německa, jo? To je docela přesný vyjádření prostě jakýhosi přiznání viny a proč tedy bombardování Drážďa mělo svoji nějakou historický opodstatnění, i když to byl na pokraji, dejme tomu, i když víme o tom, že to byl jaksi morálně problematický akt, ale ten oheň vyšlehl, jo? A vrátil se do Německa.
Jenom nechám tady mluvit váženého hosta, jenom vy, který neustále poměřujete různou jako vhodnost nebo přízně, nebo to, jak jsou třeba z našeho českého pohledu příznivé, které politické konstelace vlády v různých zemích, a poměřujete to vztahem k Izraeli, ke Gaze, k Hamásu. Máte vy představu o tom, nebo ty máš tušení, Jirko, co se opravdu děje ty poslední měsíce v Gaze?
No tak jako tušení můžeš, fantazie.
Ale není fantazie.
Může mít podobně.
Ale my záběru?
Já vím a viděl jsem.
Máš zprávy humanitární organizace, jsou velmi
Ale poslední věc, jo. Pamatuješ si na tvoji reakci po Buče?
No.
Jo.
To si pamatuju.
Tvoji velkou nedůvěru
která si myslím, že byla minimálně částečně, jak se ukázalo, oprávněná.
Dobře, a tak prostě zkus aspoň část té nedůvěry věnovat jak se záběrům...
Hele, to já dělám, ale když těch záběrů je tolik, když těch záběrů je tolik, když máš prostě...
Další téma, Daniel.
Úplně poslední větu, když máš o tom zprávy, prostě když Jihoafrická republika podala tu žalbu na Izrael u mezinárodní...
Máme velkou důvěru v rozhodu vlády.
Počkej, počkej, promiň, promiň. Hele, a přečet si...
Dané, už pojďme dál.
Přečet si tu žalobu. Jeho Africké republiky nejsí předem odsů. Já se jako skoro myslím, že jste to nečetli. A že se to do našeho zpravodajství vůbec ani nedostane. Nedostane se to tam ani ve smyslu, je tady tady
to... Počkej, Dana, já myslím, že tahle debata zrovna je důkazem toho, že se do naší debaty, do našeho média dostane úplně všechno. A to je ten důvod taky, proč by nás lidi měli číst.
To se zachránil, protože by neměli co říct teď.
Ne, to tak není.
To si ho pochválné komentáře.
Přemýšlím, že... Přemýšlím,
pojďte na uhlí.
Teďko použít, ale dostal to tam, že to nejde. Joe Biden, možná bych se mohl zeptat, jako zdali vůbec ví o tom, co se děje teď v Gaze v Izraeli. A nebyl by to asi dotaz úplně mimo mísu. Každopádně on žehlí to svoje nepovedené televizní vystoupení. Zákonodárci demokratičtí i někteří donoři demokratické strany vyzývají k tomu, aby nepokračoval v té kandidatuře, v té kampani. Ondřej, za tebe, vzdá to Joe Biden, měl by to vzdát a proč vyhraje Trump?
Měl by to vzdát, myslel jsem si, že i to vzdá, ale čím asi, kolik to je, tak to je už víc než týden od té debaty, tak čím víc upíjá času, tak si myslím, že to nevzdá a teď nedávno řekla si něco ve smyslu, že to rozhodně nevzdá a že nikdo by ho k tomu mohl přesvědčit jako sám pán Bůh. Takže myslím, že to je dost jasný vyjádření. A jediné, že by se nějak jako proběhl a evidentně jako probíhal nebo byl nastartován nějaký jakoby vnitrostranický puč s cílem ho odklidit, nicméně on to ustál, nebo ten tým kolem lidí kolem něj to ustál a myslím, že on zůstane kandidátem demokratů a bude to mít za následek vítězství Donalda Trumpa, protože myslím, že tady nejde jenom o tom, to je, většina Američanů si uvědomuje, že nejde o jeho stav jenom teď, ale o jeho stav za 4 roky. A když se třeba podíváme, stačí se porovnat, jak vypadal debatu s Trumpem před 4 rokama a jak probíhala teď, tak je ten jeho úpadek naprosto zjevný a pokud si to projektujeme jako další 4 roky dopředu, tak už teď jsou velké pochybnosti, jestli může vést nejmocnější zemi světa a za 4 roky jako podle mě bude už úplná bramboje. Jako.
Romane Jochu, já se ale vrátím na začátek. Nemůže být teď Joe Biden, pakliže si to uvědomuje, opravdu naštvaný v tom smyslu, že já mám pocit, že ta debata na CNN, že to prostě bylo domluvené, aby ho vyřídili. Kdy debata probíhá takto brzo? A před těmi volbami, ty jsou až v listopadu, zároveň přece bylo jasné, jakým způsobem Joe Biden na veřejnosti jedná. Mimochodem to, jak slavil D-Day v Normandii, to byla velká bitva na Twitteru, zdali on zdravil ty vojáky, kteří přistáli, ale jen se otočil někam jinam. Nakonec se ukázalo, že zdravil vojáky, kteří na zemi už byli dobrou půl hodinu. Není to tak, že se prostě demokratický establishment rozhodl Joe Bidena vyřídit za pomoci Trumpa, za pomoci té televize?
Nemyslím si to, protože to navrhl Bílý dům. Původně mnozí demokraté byli proti tomu, aby byla debata s Trumpem. Prezident a odsouzený zločinec, co mají tu spolu diskutovat. Trump nestojí za to, je to nižší forma života než makak. Toto je, byla pozice, dodnes je to mnohých levicových amerických liberálních intelektuálů pozice, ale Bílý dům se domníval, že mu dá pro Trumpa nepřijatelné podmínky, hlavně ohledně, že tam nebude žádné publikum, Trump miluje publikum, interakce s publika, že to Trump odmítne, ale Trump řekl, ano, lepší debata jakákoliv než žádná, takže Bílý dům byl v pasti a já si myslím, že demokraté udělali tu chybu, že na jaře se semkli kolem prezidenta, utajovali jeho stav, ten stav museli vědět, v jakém je stavu již dlouho, několik měsíců, minimálně od začátku tohoto roku, neli dřív, já si myslím, že už i dřív to bylo patrné na něm, kdyby proběhly televizní debaty demokratických kandidátů, kdyby Biden předvedl tento výkon, okamžitě by do primárek naskákali seriózní demokratičtí političi, těžké váhy a demokraté by si vybrali někoho. A Bidenovi by poděkovali, on by sám uznal, že že byl tím mostem do budoucnosti, předává štafetu, odešel by se ctí. Ale on se zatvrdil. On chce být prezidentem. Manželka Jill chce být první dámou, chce být na
Vogue.
Na Vogue, přesně, na titulní straně Vogue a tak dále. Syn Hunter doufá v milost od svého tatínka, v amnestii a podobně. A v nynějším americkém systému, pokud on sám dobrovolně neoznámí, že nechce kandidovat, demokraté nemají šanci ho sundat. A to proto, že kdysi byl systém sjezdu takový, že ti bosové v té místnosti zakouřené dýmem z doutníku vybrali toho, kdo je nejvolitelnější. Bosové se tím myslí senátoři, guvernéři, prostě elita strany, té nebo oné. Od přelomu 60. 70. let máme primárky a ty Joe Biden vyhrál. On prostě ty delegáty má. A pokud sám neřekne, že nekandiduje, tak nevidím žádný realistický scénář, jak by ho mohli odstavit proti jeho vůli. Jediná možnost je, kdyby ten všemohoucí skutečně zasáhl, a to tak, že Joe Biden by měl zdravotní příhodu, která by mu znemožnila skutečně fyzicky kandidovat na prezidenta.
A na senátoru Fettermanovi vidíte, ale, že i Mosková
a on se z toho dostal nakonec celkem dobře.
Vám jako, umožňuje vyhrát volby.
Ano, a dostal se, a teď funguje relativně obstojně senátor Fetterman, ano. Ale i kdyby se toto stalo, no tak bude velice těžké zabránit tomu, aby tou kandidátkou na prezidenta byla viceprezidentka Kamala Harrisová, protože ona je další v pořadí v nástupnictví a navíc ty peníze, které sponzoři doposud dali, dali ho pro kandidátku Biden-Harrisová. Byl by dost velký právní problém, jak ty fondy museli by znovu explicitně všichni ti dárcové souhlasit, že ty peníze dávají tomu novému demokratickému kandidátovi. Takže abych to shrnul, 99% kandidátem bude Joe Biden, 1% někdo jiný. Myslím si, že prohrá s Trumpem. Ten trend průzkumu je jednoznačně se stále více posouvá směrem k silnějšímu a silnějšímu Trumpovi, hlavně v Pensylvánii. Teď už tam Trump vede už to není statistická chyba v rámci statistické chyby. A já si nedokážu představit, co by ještě Joe Biden mohl udělat jiného, aby pokud on bude kandidovat proti Trumpovi, aby Trumpa porazil. Takže rozumní lidé ve světě by se měli připravovat na Trumpovo druhé prezidentské období.
Jenom ještě k té debatě, jestli doba Bouda už je ta na Bidena, tak si asi taky nemyslím, že spíš ne, i když jako před...
Ne, já si, promiň, ještě jednu věc, když se teďko podívám na americké late night show a talk show, který hodně jako ovládají právě demokratičtí sympatizanti, podíváme se na úvodník New York Times, tak ten okamžitě po té debatě otočil, jako jo, i doktor Sanjay Gupta, velké jméno na CNN, říkal, on říká Donald Trump, ne Donald Trump, Joe Biden si má udělat kognitivní test.
No.
Kdykoliv s tímto přišel Trump, nebo kdokoliv jiný, tak byl jako označen za blázna.
Jasně, protože oni vidí, že Joe Biden prohraje. Oni realisticky vyhodnotili.
Ale oni už to přece museli vidět.
Já myslím, že oni, ten jeho úzký tým, co je s ním běžně v kontaktu denně, ten to samozřejmě musel vidět a ten to tajil. Ale myslím, ty komentátoři a třeba v Timesech nebo na CNN a tak dále, ty podle mě uvěřili v podstatě té dezinformační kampaní, kterou rozjela demokratická strana a podle mě byli vážně přesvědčení, že, nebo si to aspoň nalhávali, že Biden je jakž takž v pořádku a právě ty první minuty ty debaty, kdy on vystoupil a ukázal se, že je to fakt špatně, tak to bylo to, kdy se to prolomilo, to bylo jasný, že prostě to v pořádku není a ještě k té debatě vyplývá najevo, že on, ten, kdo na tu debatu nejvíc tlačil, byl Biden, že on byl přesvědčený, že dokáže Biden, že Trumpa porazit, že to zvrátí ten nepříznivý vývoj voleb a i když jeho poradci říkali, že to asi není dobrý nápad a on a sám Biden si nepřipouští ty svoje problémy jakékoliv. Teď on měl teď že ten rozhovor s tím Stefanopoulosem, který měl napravit ten jeho image, mu úplně se ho nepovedlo, ale tam jako právě Stefanopoulos mu jako několikrát položil otázku, jako víte, že prohráváte, víte, že, jako, že nejspíš Trump, proč neodstoupíte, Trump nejspíš vyhraje a on jako říkal, že nevěří tím průzkumům, že předtím s Trumpem v minulých volbách taky prohrával a nakonec vyhrál, což nebyla pravda, protože v těch průzkumech jednoznačně tehdy vedl, čili on podle mě si prostě nepřipouští, že je na tom špatně a že nejspíš směřuje k porážce.
Ještě tam to je ten Stefanopoulos, co dělá s pečinkou. Ty
potká.
Jo, to je ten.
Před komunisty z Řecka.
Ale ještě je tam jedna zajímavá věc česká, kterou bychom asi měli zaprotokolovat. Jak se tady na tom náhlém zlomu v posuzování schopností Joea Bidena mainstreamem, jak se ukazuje ta hrozná odvozenost českýho údajně jako expertního a mainstreamového prostředí, kde taky najednou všichni vědí, jako na to lusknutí prstu, že ten Joe Biden už jako ne, jako neúnosné.
To jsi nemohl nikdy říct to
tady. Ale já jsem to psal mnohokrát.
My jsme to, někteří z nás to tvrdili od začátku.
Ale ten mainstream je ten zlom, jako tam má pravdu.
Jste stateční disidenti, ale takový ty instantní mudranti, a teď už je teda tím pádem nemůžu jmenovat, že jo, ale ty, který tak se ocitají ve veřejnoprávních médiích, tak ty ještě před třema týdnama to nevěděli, teď to najednou všichni věděli už jako zpětně rozhledu několik let, ale přitom, že jo, ten Biden už v roce 2020 byl ve stavu, kdy ho ta kampaň musela schovávat ve sklepě a nepouštět ho na veřejnost, jo. A teď najednou to víme, jo.
Ještě dovolte jedno téma. Teď se vrátíme jako k tématu.
Od vážných věcí.
Teď se vrátíme k vážným jako věcem. Ne, počkej, naopak. Jakože u těch vzletných témat jako se vrátíme k tématu, který je důležitý a který nás bude, jak jsem říkal, jak začne topná sezona, tak nás začne jako pořádně zajímat. Už jsme se o tom bavili, Pavel Tykač dává najevo, že už se mu nevyplácí vyrábět energii z uhlí a že možná elektrárny zavře dřív než v roce 25 ještě. Ta debata o konci uhlí, je to opravdu tak vážný?
No tak já hlavně myslím, že po dostavbě jaderných bloků, co jsme se tady bavili minule, to teda navíc dana. To jsem nesplnila úkol a nemám žádný další informace, co je v nabídkách, jaký jsou ceny, tak příště. Ale je to, myslím si, jako další, nebo je to druhý nejdůležitější téma, ne, ale možná úplně na prvním místě v té energetice, protože my jsme nejdřív tvrdili, že od uhlí odejdeme, to jsme měli v těch státních energetických koncepcích v roce 38, pak to byl rok 33, no ale najednou se ta debata rozjela tím, co právě říká Pavel Tykač, že už příští rok by mohl zavřít ty svoje dvě elektrárny Chvaletice a Počerady. Mimochodem ty Počerady, to byla dřívejší elektrárna ČEZu a to asi ČEZ udělal docela chybu, když ji v roce 2020 prodal.
Třeba to přistane zpátky ČEZu.
Ano, ano, to je možný. Každopádně to nebyl moc chytrý krok, ale patří Pavlu Tykačovi. No a vlastně na uhlí nám tady jako jede polovina jako všech energetik, protože nebavíme se jenom o uhelných elektrárnách, bavíme se o teplárnách i o jiných provozovnách, takže ta spotřeba uhlí na tu energetiku je opravdu jako opravdu velká. A další věc je teda, že do roku, že už teďka oznamují svoje plány těžaři právě ČE, Sokolovská uhelná, tak, že ukončí tu těžbu v dolech už možná v roce 2030, takže to je taky docela takový game changer. Každopádně je to celý o tom, že zkrátka ta výroba v těch uhelných elektrárnách je ztrátová, protože prostě ty roky, kdy byly tady ceny elektřiny strašně vysoko, tak byl to výhodný biznis ta provozovat uhelnou elektrárnu, vyrábět uhlí, jenomže prostě emisní povolenky už jsou teďka mnohem na vyšších cenách a do toho ty ceny elektřiny klesly. To znamená, že prostě vy na tom proděláváte, protože ty náklady na tu výrobu jsou samozřejmě vyšší, než je ta cena elektřiny, za kterou vy potom jako prodáváte tu vyrobenou elektřinu.
Hele, a jak se na to tváří vláda? Mně tak přijde, že je trošku jako ticho po pěšině.
No vláda samozřejmě
jako... A Josef Síkela už se vidí jako eurokomisar.
No, to taky úplně není jistý.
Vláda nemá čas, proč řeší geopolitiku.
To si můžeme třeba zase příště říct, tady, že to třeba není tak jistý, že bude Josef Síkela eurokomisař.
Jinými slovy, jako je čím to uhlí nahradit teda? Tady slyšíme jako jádro.
Tady jde hlavně o to, že my jako si tady vlastně schvalujeme novely energetického zákona, kde je teda, to si můžu čtenáři přečíst, psali jsme o tom už mnohokrát, týká se toho i ten rozhovor, který vyjde příštím čísle týdeníku, že vlastně se tam dostalo i taková jako vlastně možnost vyvlastňování elektráren, protože to vlastně znamená, že kdyby chtěl Pavel Tykač zavřít elektrárnu svoji, tak ČEPS, pokud ti vyhodnotí, že jako je nezbytně důležitá, tak mu ji vlastně stát vezme a dá ji konkurenčnímu provozovateli, třeba ČEZu, aby ji provozoval. Jako tam může to doznat jako hrozně moc ještě změn tady tahle ta novela a hlavně jako ta hra je už asi nějak rozehraná, nevěřím tomu, že by Pavel Tykač jako skončil takhle, ale kdybychom vycházeli z toho, co je v tom zákoně, tak zatím to tam vypadá takhle. Takže to je jedna věc. A další věc je, že jako ano, když říkáš, máme to uhlí čím nahradit, jako v tuhle chvíli nemáme, protože právě ten ČEPS počítá v tom svém superkritickém scénáři, ČEPS, ne ČES, s tím, že vlastně i když by jsme vypli uhlí s tím, že v roce 27 už tady pojede jenom jeden zdroj od ČESu, uhelnej, tak bychom vlastně byli v pohodě, protože nahradíme to uhlí plynem, nahradíme ho dalšími OZE v síti a nahradíme ho dovozem ze zahraničí elektřiny. Jenomže za prvý, my nemáme plynové elektrárny, ty tady prostě nestavíme. Do roku 2030 těžko vzniknou 3 nové paroplynové elektrárny, protože do toho nikdo nechce investovat, nemáme ani schválený kapacitní platby od Evropské komise, aby se mohlo právě jako těm plynovkám dávat jako záložní zdroje, aby mohly takhle fungovat. A prostě pořád se musí hlavně opakovat to, že nízké ceny silové elektřiny jsou prostě špatně pro energetiku kvůli tomu, že do toho nikdo nechce investovat. Je to stejný jako to uhlí, je to prodělečný. To je jedna věc, čeká se hrozně dlouho na ty parní turbíny, které jsou potřeba, takže to jako, když máme teďka rok 2024, tak je to opravdu nereálný.
A tam byl ten úmysl plynovky mít do roku 2030, ne?
No do toho roku by se měly postavit 3 nový, jenomže to je i další věc, my nemáme jako vlastně...
Asi pojďme bavit zase o nějakém svěřovém konfliktu, úplně, to možná rozřešíme dřív než tohle.
My ale ani úplně ještě jaký nevíme, jako jestli budeme mít dostatek toho plynu, protože nám chybí dlouhodobý kontrakty. My jsme dřív měli dlouhodobý kontrakty s Ruskem, s Gazpromem, s Norskem. To pak Andrej Babiš už v minulém desetiletí za jeho vlády to neobnovil a má vzniknout něco jako státní obchodník, který by uzavíral ty dlouhodobý kontrakty, to chce Josef Síkela a mělo by to vzniknout do konce tohohle roku, ale nemáme o tom žádné informace, takže ani tady ta věc není jistá. Nemáme ani dostatečný výkon těch OZE, jako kolik se jich nových mělo vzniknout, jenomže tam je stejně problém v tom, že čím víc je prostě obnovitelných zdrojů v té síti, tak ta síť je strašně špatně jako ředitelná, takže tam potom vy zase musíte investovat do té sítě, což znamená, že to zaplatí lidi v těch regulovaných poplatcích za elektřinu. To je další věc. No.
No takže počkej, když tady byl nedávno Emmanuel Macron, který tlačil na dostavbu Temelína? Dukovan.
No tak jako měli by, primárně jsou Dukovany, ale Dukovan. Mluví, že vzniknou nový bloky v Temelíně, to my pořád nevíme. Ale to je prostě strašně vzdálená jako budoucnost. To je v horizontu přesně tak, to ještě víc. To jako si tady my myslíme, že to budou 40. leta, to vůbec třeba nebudou 40. leta. Takže o tom se tady vůbec nemusíme bavit v tuhle chvíli. My potřebujeme vyřešit, co bude už třeba za 2 roky.
A co by teda vláda měla dělat? Jako uzavřít dlouhodobý kontrakt? Nebo přijít vůbec
no, státním... tak jako to je jedna věc kvůli tomu plynu. Měl by asi vzniknout státní obchodník s plynem, aby jsme mohli uzavřít ty kontrakty. Ale musíme si vyřešit, jako v čem pak teda zase ten plyn budeme jako používat, když máme ty plynové elektrárny. Jako ono se nabízí, že to uhlí opravdu nějakým způsobem pojede dál, jenomže ono to uhlí, když ani nebude už co těžit, tak to potom to uhlí opravdu nebude.
A takže tak Mirek Zámečník by řekl, že uhlí je dost, třeba v Jižní Africe, už zmíněné.
Jenomže ano, tak budeme dovážet uhlí. Budeme dovážet už vlastně úplně všechno, jako no. Tak jsme se dostali do takovéhle situace,
budeme dovážet elektřinu.
Budeme dovážet elektřinu z Německa, budeme dovážet uhlí, protože tady těžaři skončí, takže sem až jsme se dostali. No, jsme teď opravdu v docela takový patový situace, jak ve Francii. A jako není na to jednoduchá odpověď, ale já si myslím, že je nutný tady tyhle věci se nějak tak realisticky čas od času říct, protože jako citovat pořád z novelizovaných státních energetických koncepcí a z toho, co řekne ČES, asi úplně nestačí. No.
Jo, ale není to znárodnění vlastně, když Pavel Tykač řekne, já už nejedu dál a teď stát mu nařídí, musíš, se omlouvám za svůj slovník.
No jasně, ono to tak jako asi dopadne, ale ono nejdřív by to chtělo schválit ty kapacitní platby u Evropské komise, protože jako my nemůžeme ze zákona takhle vyplácet někomu jako prostě státní podporu, aby jeli jeho elektrárny.
Co dělala vláda dva a něco roku?
18 to si to Němci a Poláci schvalovali.
Když se ani nemáme schválený kapacitní platby od Evropské komise.
No počkej, ty kapacitní platby právě už byly dřív.
Ono to jde schválit dodatečně, ale jako ono se na tom teď zřejmě pracuje během léta, by to mělo být, ale není nic. Takže
během léta je horko a bohužel vzniká pocit a dojem, že teplo a energie nebudou potřeba. Tak uvidíme, ty ještě budeš mít velmi dobrý rozhovor vlastně v příštím tištěným
Echu. Ten se bude týkat tady tohohle z toho. Myslím, že je to dost realistický rozhovor, takže je na co se těšit.
Perfektní, Markéta Malá, Romane.
Malé pícky a chodit do lesa front živý.
Jo.
Jak se vyplatí chodit buď do skauta nebo do pioníra. Mm-hmm. Tak to je pozvánka od Markéty Malé. Díky všem divákům, posluchačům, čtenářům Echa za to, že sledovali dnešní poradu. Děkuji Markétě Malé, děkuji Romanovi Jochovi, dnešnímu hostovi, děkuji Danielu Kajzerovi, děkuji Ondřeji Šmigolovi a děkuji Jirku Koňásovi.
Děkuji taky.
Za to, že byli tady přítomní. Díky moc. Vašek Hnátek, Markéta Burleová v zázemí. Díky a nashledanou.